Vi skal nu høre historien om en 17-årig fyr fra Marokko, som gennem en tolk fortæller om sit liv i Marokko og flugten til Europa. Drømmen om Europa har tilrettelæggerne Bo Nørgaard og Jonas Majcherek kaldt deres udsendelse.
De sidste 3 år har Danmark oplevet en ny type asylansøgere. Det er nordafrikanske gadebørn, primært fra Marokko og Algeriet, der tidligere har levet i Sydeuropas gader, men som på grund af krisen nu er søgt længere mod nord, i håbet om bedre muligheder for at tjene penge. Det er børn, der lever efter gadens regler, hvor man klarer sig selv, og hvor hver dag er en kamp for overlevelse. I denne udsendelse skal vi tæt på drengene og forstå, hvad det er, de er rundet af. Det er historien om at klare sig selv i Marokkos gader, siden man var 10 år gammel. Det er historien om en hverdag, hvor tyveri, stofmisbrug og voldtægt er normalen. Og så er det historien om jagten på et bedre liv.
Det er sådan, at samfundet tit spørger, hvorfor stjæler de her nordafrikanere? Vi har jo ikke andre muligheder.
Han sidder tilbagelænet i en sofa på asylcenter Gribskov, iført en grå hættetrøje, hvide sneaks og en sort kasket med guldskrift for basketholdet Chicago Bulls. Stemmen, du lige hørte, tilhører Valit, en 17-årig asylansøger fra Marokko, der i sommeren 2012 kom alene til Danmark. Valit taler hverken dansk eller engelsk, og derfor fortæller han sin historie gennem en tolk.
Han siger, det er ikke godt, men det er livet, der har skubbet os til at gøre det her. Det er ikke pænt, det er ikke godt, det er ikke en god ting. Men sådan er det. Hvad skal jeg gøre? Det er et liv, der har skubbet mig ud i det her.
Valit tilhører det, man i det danske asylsystem er begyndt at betegne som den nordafrikanske gruppe. En særlig gruppe drenge under 18, der rejser alene rundt i Europa, og som i høj grad ernærer sig ved at stjæle. Det her er historien om de nordafrikanske gadedrenge.
Som udgangspunkt er det jo drenge, der har boet på gaden. De har startet med at bo på gaden, hovedsageligt i Algeriet og Marokko. Det er drenge, som har boet på gaden, siden de var 7, 8, 9, 10 år. Oftest fra rigtig dårligt fungerende familier, eller ikke eksisterende, altså der ikke er noget familie tilbage. Og på et eller andet tidspunkt, så tager de færgen.
Det her er Gitte Smed. Hun har i 10 år arbejdet med asylbørn under 18 år, der kommer til Danmark uden deres forældre. I dag er hun ansat på Røde Korsets asylcenter i Gribskov, hvor hun arbejder med de nordafrikanske gadedrenge.
Vi ved jo i hvert fald, at de laver kriminalitet, fordi de bliver taget for det. Ikke? Og der er størstedelen af dem, det er lommetyveri eller de her triktyveri. Og de er dygtige til det, mange af dem. De er rigtig dygtige. Det er jo selvfølgelig den ene ting. Den anden ting er det her med, at rammer og regler og de her ting, det er rigtig svært at leve med, fordi det, man har ikke været vant til, at der er den slags grænser, og der er ikke nogen, der ligesom fortæller, hvordan og hvorledes, og hvilke normer man ligesom skal leve efter.
Han
siger, det er et menneskes ret at stjæle.
Men vil det sige, at det også vil være min ret at stjæle noget fra ham?
Nej.
Han siger, når jeg siger et hvert menneskes ret, så mener jeg et mennesker som mig. Man skal forstå, at når han siger mennesker, et hvert menneskes ret, så er det det her miljø, han kommer fra, han snakker om. Det er deres ret, det er en rettighed, de har, fordi at han siger, her, lad mig give dig et eksempel, siger han. Jeg får 122 kroner hver anden uge. Og nogle gange har jeg brug for noget tøj, og jeg har brug for at komme ud, og jeg har brug for... Det giver mig retten til at stjæle, at jeg ikke har andet end 122 kroner. Hvad er nu?
En meget grundlæggende ting, det er den her orientering mod gaden. At lige så snart der er noget, så gaden, det er der, de søger hen. Altså det er ligesom deres sikre base, og så kan det sådan set være gaden i Barcelona, eller i København, eller i Oslo. De tager rigtig meget afsted. De tager rigtig meget videre. de, altså, er der noget, man ikke synes er, som det skal være, men ved du hvad, så tager vi videre til næste by.
Så snart, at jeg ikke har noget, og jeg føler mig, at jeg er nødt til at stjæle, så stjæler jeg. Det er lige meget, hvilken by er.
Copenhagen.
De er på rov, og det er meget normalt, at man møder, eksempelvis så møder jeg, lad mig give dig et eksempel. Hvis jeg nu møder dig i København, og du fortæller mig, at det var godt at stjæle i Sverige, så tænker vi, okay, jamen, så lad os da, og under processen, så er man også på rov. Det er aldrig rart. Du skal ikke tro, at det er rart at tage ud på rov. Det er ikke rart. Hvis man kan skaffe et job eller få et job, der kan erstatte det her, så er der ingen, der vil sige nej til det. Så det er aldrig rart. Det tilkommer os ikke som en god ting.
Men hvad får 10-årige drenge til at forlade deres hjemland? Hvilken opvækst er de nordafrikanske gadedrenge rundet af? Hvordan ender man med så stor rodløshed og med så stor afstandtagen fra rammer og regler, at tyveri bliver en menneskeret? For rigtigt at kunne forstå de nordafrikanske gadedrenge, blev vi først nødt til at tage en tur til Marokkos gader. Nærmere bestemt til havnebyen Tanga, hvor kun få kilometer Middelhav adskiller Nordafrika fra Europa. Her klarede Walid sig selv, for han var 10 år gammel. For han blev født, var familien i opbrud. Han endte med at bo hos sin faster og hendes 8 andre børn. Og siden han var 4, tjente han penge til familien ved at sælge smøger, metal og plastik, og en gang imellem ved at stjæle. Da han nåede 10-årsalderen, besluttede han sig for, at det ville være nemmere at klare sig selv. Til sidst endte han i Tanga.
Det var virkelig et hårdt liv. Virkelig hårdt. Det var slet ikke nemt. Vi oplevede masser af ting, at som børn, var vi udsat, og vi var udsatte børn, og det vil sige, at det kunne ske, at ældre drenge kom og voldtog de her børn, og det var svært, fordi at vi du havde jo ikke et fast sted at sove i, og du ledte i her dit efter mad, efter at indtage et måltid. Så det var et hårdt liv.
Hvordan klarer du dig til dagen
og vejen?
Det var heller ikke nemt. Arbejdet om dagen var ude om aftenen. Men det gik ikke eneste dag, hvis jeg ikke var i kontakt med politiet. Ja, jeg blev anholdt, trukket ud siden. Der gik ikke en dag, hvis ikke politiet pågreb mig. Og tit prøvede jeg at stikke af og gemme mig under lastbiler for at komme videre.
Hvad med i forhold til at tjene penge? Var det så stadigvæk salg af forskellige ting, eller blev man nødt til ligesom at
til
nogle andre metoder,
f.eks. tyveri
eller noget
af den stil? Kan ikke lade.
Han siger, at ja, så selvfølgelig, fordi at vi har jo ikke noget at spise, jo. Så det kan godt ske. Han siger selv i Europa, hvis der er nogen, der er så sultne, at de ikke har noget at spise i Europa, hvordan anskaffer de sig så mad? Så vil man også bruge andre metoder og stjæle. Jeg var jo nødt til at tilpasse mig gademiljøet. Og i gademiljøet, der finder du jo gode drenge. Du finder drenge, der er meget, 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 hvordan skal man sige det, slemme. Og du, for at tilpasse mig gademiljøet, der var jeg nødt til at gå med kniv, for eksempel. fordi at man kan også se det på gadebørn, du kan se det på deres ansigter, de har jo knivar, lange knivar over hele ansigtet, og du skal forvente alt. Du skal forvente, at alt kan ske på gaden om aftenen. Du kan forvente at blive voldtaget, så derfor så var jeg også bevæbnet med en kniv. Og var klar til at beskytte mig selv, forsvare mig selv, hvis det er, at nogen ville voldtage mig. Så det var det liv, jeg havde der.
Kan du sige noget om, hvorvidt han har været udsat for en voldtægt?
Shammar.
Flere gange skete det, da jeg var lille.
De nordafrikanske gadedrenge betegner selv livet på gaden som et spil. Og det er den mentalitet, de tager med sig fra gaderne i Nordafrika til Europas storbyer. Hver dag er en kamp for overlevelse, hvor man kæmper om de samme ting. Mad og penge. Nogle gange sammen, andre gange mod hinanden. Man skal være hård for at overleve, for man kan ikke stole på nogen. Der findes et arabisk udtryk, som flere af drengene lever efter. Ens venner er i ens lomme. Når man har penge, har man venner. Tal fra Udlændingestyrelsen viser, at det danske asylsystem, siden krisen satte ind, i stadig stigende omfang har modtaget de nordafrikanske gadedrenge. I 2007 modtog Danmark ikke et eneste barn under 18, der kom alene til landet fra Algeriet eller Marokko. Siden er tallet gradvist steget, så vi de sidste 2 år har modtaget mere end 80 af de nordafrikanske gadedrenge hvert år.
Den oprindelige plan var nok at få et arbejde. Få et arbejde og det gode liv. Få noget uddannelse, gøre noget andet. Alle de her muligheder, som man jo vælter sig i Europa. Og så rammer virkeligheden. Nogle af dem har haft nogle år, hvor de så har haft noget arbejde i Spanien og Frankrig. Og vores umiddelbart vurdering er så, efter at tingene er blevet sværere, og der har været en masse, altså ja, på grund af krise, og altså så at de jobs, som før man kunne få som nordafrikaner eller som ikke legal i landet, dem, de er der ikke længere. Og så efterhånden er det blevet sværere og sværere i Sydeuropa, og så trækker de opad til Danmark, Sverige og Norge, hvor det er væsentligt lettere at lave mange penge hurtigere.
Det stadig stigende antal af de nordafrikanske gadedrenge, kombineret med deres gadeorienterede adfærd, er skyld i, at man i sensommeren 2013 åbnede et asylcenter i Gribskov, der har til opgave at tage sig af de nordafrikanske drenge.
Vi prøver rigtig meget at se dem som mindreårige uden netværk, som har de samme rettigheder som alle andre mindreårige uden netværk. Omsorgssvigtede børn, de har i lige så høj krav på omsorg og på beskyttelse og på tryghed, om man vil, som alle andre børn. Så kan man sige, nogle gange er de her børn jo sværere at holde af, fordi de som udgangspunkt vil skubbe os væk. Fordi det er jo det, de har, det er jo det, de overlever på, og de har ikke den her tillid. Vi bliver nødt til at være enormt tydelige, fordi har du en dårlig dag, eller har du en dag, hvor du ikke er storsmilende, så vil de her drenge helt per automatik pålægge dig alverdens negative fordomme i forhold til ham. For han er vant til at blive afvist. Han er vant til, at folk bryder sig ikke om ham. Han er vant til, at folk synes, han er en ubehagelig kriminel person.
Men var det virkelig et fortsat liv som kriminel gadedreng, hvad lidt håbede på ventede ham, da han tog rejsen fra Nordafrikas gader til Europa? Hvad er det egentlig for en drøm, han har taget til Europa med? For at få svar på det, vender vi tilbage til Tanga.
Da jeg kom til Tanga, der blev jeg i Tanga i 2 år. Og jeg mødte en hel masse unge drenge, børn, mødte jeg, og de var alle sammen også opsat på at komme til Europa. Og det var et ønske, der gik rundt i alle vores hoveder, alle de her børn og mig, inkluderende mig.
Hvorfor ville han gerne til Europa?
For at leve et godt liv. Få et arbejde.
Hvad var hans forestilling af Europa i den tørste?
Mine forventninger var, at det var et smukt område. Der var muligheder, der var arbejde, jeg kunne få nogle af mine drømme opfyldt. Så det der motiverede mig til at forlade Marokko.
De fleste nordafrikanske gadedrenge går rundt med en drøm om Europas muligheder. En drøm, som de fleste af drengene betaler en menneskesmugler for at opfylde. Så bliver de stuet sammen i en lastbil eller en båd og illegalt fragtet over Middelhavet. Men sådan penge havde Walid ikke. For at få opfyldt drømmen om Europa, hvor den forsøger sig af alternative veje.
Det var tit, at jeg prøvede at komme til Europa ved at gemme mig under lastbilen. Og hver gang jeg prøvede at gemme mig under lastbilen, skete det, at jeg blev pågrebet og sendt tilbage igen. Blev ved med at blive pågrebet, og en dag lykkedes det at komme over. Jeg er på udkig efter de lastbiler, der skal til Europa, og jeg gemmer mig ved et lyskryds. Og lige så snart jeg kan se, at lastbilen holder for rødt, så skynder jeg mig under og gemmer mig under lastbilen. Og så kører lastbilen til havnen. Fra havnen kommer den ind i et skib. Der var et jernrør under her, hvor han pegede. Og under ryggen var der et, og så holdt jeg i et med hænderne. Og så lå jeg sådan under. Så der er en rør, stor rør, der drejer. Den er lige ned under mig. Altså, der er ikke så meget at tænke over, fordi du tænker kun... Hvis du tænker, at hvis du slipper, så ryger du i gulvet, mens den kører. Så der er ikke fordi, at jeg tænker så meget. To dage havde jeg ikke spist, jeg havde ikke noget, jeg holder bare fast. Det var sådan, at da jeg kom over og kom til Spanien, så blev jeg ved med at gemme mig under lastbilen. Og så kørte lastbilen ind i Spanien, og den blev ved og ved og ved med at køre. Den kørte i 2 dage. Den stoppede bare ikke. Det føltes som 2 dage, den stoppede ikke. Jeg holdt fast under lastbilen. Og jeg blev så sulten og tørstig, så snart han stoppede ved stopstedet, der gik jeg ned for at få noget mad og noget at drikke. Og så kommer jeg til Europa på den her måde. Det havde det rigtig godt. Jeg tænkte, at nu får jeg en vending på det her liv, og nu bliver alt erstattet til noget godt.
Så her står Walid. Midt i det forjættede Europa, han de sidste 2 år har forsøgt at komme til af illegale veje. En 13-årig marokkaner, der endelig har fået muligheden for et bedre liv. Da Walid står lastbilen for at få mad, bliver han taget af politiet. De tager hans fingeraftryk og sender ham på et center. Men på centret er der ingen andre marokkanere, og derfor stikker han hurtigt af og tager videre til Bilbao. Men endnu en gang bliver han taget af politiet. Denne gang ender han på et center, hvor chefen kommer fra Marokko.
Han introducerede sig selv over for mig, og så fik vi også en snak. Og chefen tilbød mig, at han ville hjælpe mig med at få ophold i Spanien. Eftersom han havde spurgt mig, hvor jeg kom fra, hvem jeg var, hvilken by jeg var fra i Marokko, og hvad min far han lavede, og hvad min far arbejdede, og alt det her. Bagefter så tilbød han mig, at han kunne ordne mine papirer og give mig opholdstilladelse og hjælpe mig med at få opholdstilladelse for et beløb af 3.000 euro. Og hvis jeg ikke afleverede de 3.000 euro og fik hjælp af ham, så ville han gøre alt for at gøre mit liv surt og få mig involveret i problemer og for ligesom at skubbe mig væk, så at jeg selv løber væk fra det her center. Jeg havde ikke 3.000 euro. Hvis jeg havde 3.000 euro, så havde jeg gjort det. Så havde jeg lavet et eller andet for dem i hvert fald. Så havde jeg brugt dem til et eller andet. Men jeg havde ikke 3.000 euro. Så tog jeg til gaden i Bilbao.
Så nu har han flygtet fra Marokko for ikke at leve på gaden, for at få et bedre liv. Kommer til Europa og lever igen på gaden. Var det her det, han havde håbet på, at det skulle ske?
أنت خرجت من المغرب لأنك كنت عايش في الزنقة وفي الحياة الصعبة وخرجت من المغرب جيت لأوروبا للزنقة هذا كان توقعاتك عن أوروبا؟
نعم ما فعل igennem hovedet på en når man har kæmpet så lang tid for at komme til et andet sted hvor man håber det kan blive bedre og det så ikke viser sig at være det som man havde håbet på.
ماذا فكرت بعد ما شفت أنك خرجت تعبت كثير حتى تخرج إلى أوروبا ولما خرجت إلى أوروبا جيت على نفس الحالة ماذا فكرت؟
ماذا أفكر شو غدير ده ما عندك مدير ما شو غد؟
سبارة فمارة تنعوة.
Fra Bilbaos gader er Walid de sidste 3 år rejst rundt i Europa i jagten på et bedre liv. Efter 2 år i Spanien gik turen til Belgien, hvor han blev 1 år, for siden at tage til Tyskland. Sidste sommer endte han i det danske asylsystem. Generelt for drengene gælder det, at de ofte starter et misbrug hjemme i Nordafrika for at dæmpe sulten, for eksempel ved at sniffe lim. Men når først drømmen om Europa brister, og de ender tilbage på gaderne, stiger misbruget af hash og andre rusmidler. Nogle drenge tager sågar epilepsipiller for at flygte fra virkelighedens barske realiteter. I dag sidder Walid i en sofa på Røde Korsets center i Gribskov. Han er ikke i tvivl om, at der er en forskel på de nordafrikanske drenge og de andre asylansøgere.
Han siger, ja, der er forskel. Han siger, at de er mere påpasselige, end vi er. Vi springer ud i ting og sager, det gør de ikke.
Kiji min blad og ar for os og kino har tjaun, gæ, avn og gæ, magræbi, magræ, makishi, magræ, haklo, shali.
Og forskellen er også, at de ved, at de vil få hjælp her.
Ja.
Og få opholdstilladelse. Vi ved godt, at vi ikke kommer til at få opholdstilladelse.
Ajaji, hum kun makanu shi'avn hum, kun makanu shi'avn hum. Magræ vaskhoj dosi, darore vaskho ma'al makhzen, avn.
Han siger, jeg kan love dig for, at hvis de vidste, at de ikke vil få hjælp. Han siger, hvis de vidste, de andre nationaliteter, der kommer, hvis de vidste, at de ikke vil få opholdstilladelse, eller hvis de var sikre på, at de ikke vil få opholdstilladelse, og man ikke hjælper dem, så lover jeg dig for, at de vil have lige så meget politiproblemer, som vi har. Så vil de også være tyvknægte som os små.
Er du kæfin om mustaqbel dialum? Han er jeg mekæt, og hun er hende alforsa, hvis en dyr ud af kun mustaqbel mekæt. Det var også lige for Europa, forhåndt
hende. Han siger, de tænker på deres fremtid, fordi de har en chance ude i fremtiden. Os? Nej, vi har ikke noget fremtid. I hele Europa. Og derfor er der en forskel mellem os og dem. Prøv at se mig nu her. Jeg får hjælp til at komme tilbage til Marokko. Det er det, jeg får hjælp til. Tror du selv på, at jeg vil bo hos min far og hans hustru? Hans hustru vil jo ikke tage pænt imod mig. Jeg vil da ikke bo hos min far og hans hustru. Jeg kommer tilbage til gaderne. Det ender med, at jeg kommer tilbage til gaderne. Det er, hvad jeg får ud af den hjælp, at jeg er kommet dernede. Så det er det, der kommer til at ske, at jeg ender alligevel, hvor jeg kom fra.
Okay. Og hvordan har han det med de fremtidsudsigter?
Han siger, har du da mødt nogen, der har det godt med at komme tilbage til gaden? Eller leve i gaden?
Når han siger gaderne, vil det så være gader i Marokko? Eller Vi forsøger at komme tilbage til Europa.
Det ender nok med, at jeg prøver at komme tilbage til Europa. Jeg kan ikke klare at leve i Marokko. Jeg blev voldtaget 3 gange i Marokko. Der er problemer. Det er ikke nemt. Jeg blev voldtaget 3 gange i Marokko.
Hvis det nu går så fantastisk, at han kommer til at tjene masse penge, hvor kunne han så godt tænke sig at se sin fremtid henne? Og hvordan ville den se ud?
Så vil jeg være som andre mennesker.
Hvilket job kunne jeg godt tænke sig at have i fremtiden?
Mekaniker.
I dag har Walid fået kontakt til sin mor, som han sidst så, da han var 1 år gammel. Hun bor i Oman med sin nye familie og har sagt, at hun gerne vil mødes med ham i Marokko. Derfor er han gået med til en frivillig hjemsendelse. Walid er et opdigtet navn, og hans rigtige identitet er redaktionen bekendt.
Udsendelsen var produceret af Bo Nørgaard og Jonas Majerik.